Well, good morning.
Good morning.
I am really thankful for the partnership that we have, your church has with OM.
Jeg er virkelig taknemmelig for det partnerskab, som kirken her har med OM.
And it is also because of this partnership that allows me to come and worship with you this morning.
Det er også det partnerskab, der gør, at jeg kan komme og tilbede Herren sammen med jer denne morgen.
And I'm also very excited that we can celebrate the day of harvest together.
Jeg er også virkelig taknemmelig for, at vi kan fejre høstdagen sammen i dag.
My wife and I had lived in China for a few years.
Min kone og jeg, vi har boet i Kina i gennem nogle år tidligere.
And we started a farm in the Sichuan area.
Og vi begyndte sådan en gård i Sichuan-området.
And the most exciting time for me in the farm is the harvesting time.
Og på gården, der var det mest spændende tidspunkt, høsttiden.
It's exciting.
Det er virkelig bare spændende.
It's busy.
Det er travlt.
But it's also very satisfying.
Det er også en meget tilfredsstillende tid.
And today we live in exciting times.
Og i dag er det bare en spændende tid, vi lever i.
Spiritually, we live in the time of harvesting like we have never seen before in the history of the church.
Åndeligt så lever vi i en høstens tid, som vi aldrig har set i kirkens historie før.
In the year that I was born, it was estimated that the total population of the Christian population in the entire world was about 85 million people.
Da jeg blev født, der var estimatet over, hvor mange kristne der fandtes i verden, omkring 85 millioner.
And it was about 4% of the world's entire population.
Det var omkring 4% af jordens befolkning dengang.
Today, 60 years later, the population of the Christian population around the world is about 800 to 900 million people.
Og i dag, 60 år senere, er den samlede kristne befolkning mellem 8 og 900 millioner mennesker.
And I'm talking about followers of Jesus, Bible believing Christians, not people who call themselves Christians, but people who follow and loves Jesus.
Og her taler jeg om mennesker, som følger Jesus og som tror på Bibelen, ikke bare dem der betegner sig selv som kristne.
And if you read the news and you hear the stories all over the place, it is an exciting time for the church.
Og hvis du følger med i nyhederne, de kristne nyheder, så er det en meget spændende tid for os alle sammen.
More and more people are coming to faith in Jesus.
Flere og flere finder troen på Kristus.
And the reason this is so is because there are churches like yours that believes in mission.
Og grunden til at det er sådan, det er på grund af menigheder som vores her, som tror på mission.
And there are men and women who will respond to mission and say, Lord, here am I. Send me.
Og mænd og kvinder, som svarer på kaldet til mission og siger, her er jeg, Herre, send mig.
Anyway, this morning I'd like to look at Luke chapter 15.
Denne formiddag skal vi se på Lukas 15.
And if you have your Bible with you, I'd like you to turn with Luke chapter 15, and I want Niels to read for us from verses 1 to 24.
Og jeg vil læse et langt stykke her fra Lukas 15, fra vers 1 til 24. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, er han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Han sagde også, en mand havde 2 synder. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han ind i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg er syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt, giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.
Yeah, in the scripture that we just read, there were three parables.
I det stykke vi lige har læst, er der tre lignelser.
The parables of the lost sheep from verse 3 to verse 7.
Det fortabte får, det mistede får fra vers 1 til vers 7.
And there's the parable of the lost coin from verse 8 to verse 10.
Og den tabte mønt fra vers 8 til vers 10.
And the parables of the lost son from verse 11 to 24.
Og lignelsen om den fortabte søn fra vers 11 til vers 24.
Now, 75% of Jesus' teaching in the Bible is in the form of parables.
75% af det, som Jesus underviser os om i Bibelen, er givet til os i form af lignelser.
And I come from the similar culture where we pass on stories and values to our children by telling stories.
Og jeg kommer fra en samme type kultur, hvor vi overleverer vores værdier og historier til vores børn ved at fortælle historier.
And so when you study the parables, it is important to know that in each parable there is one main point.
Når man læser de her lignelser, så er det vigtigt at forstå, at hver lignelse gemmer et hovedpunkt, en hovedpointe.
And the other points in the parables is only important if it serves that one main story.
Og de øvrige pointer i historien er kun vigtige på den måde, at de peger på den hovedpointe, der er.
So the parables of Luke chapter 15 is put together because there is one main point.
Og de her lignelser i Lukas 15 er sat sammen, fordi der er en hovedpointe bag dem.
And many Bible commentators call them the parables of the father's heart.
Og mange bibelkommentatorer kalder disse tre lignelser lignelsen om faderens hjerte.
And this morning I want to speak to you about the father's heart for the lost.
Og her vil jeg gerne tale til jer om faderens hjerte for de fortabte.
These three stories tells us the heart of God.
I de her tre historier hører vi om Guds faderhjerte.
And the question is, why did Jesus give the parables?
Spørgsmålet er, hvornår fortalte Jesus de her lignelser?
And the answer can be found in verses 1 and 2.
Og det ser vi i vers 1 og 2.
So in these two verses, there are two groups of people there.
Og vi ser to grupper af mennesker i de her to
verser. Two groups of people that Jesus is focusing on.
To grupper af mennesker, som Jesus fokuserer på.
And then in verse 1, that's the tax collectors and the sinners. They all gather to hear him.
For det første er der tollerne og syndere, som holder sig til ham.
So the first group was the tax collectors and the sinners.
Så den første gruppe er tollere og syndere.
They were the people that Jesus came to save.
Det var de mennesker, som Jesus kom for at frelse.
They were the people that the Father sent the Son to.
Det var de mennesker, som faderen sendte sin søn til.
Now, unfortunately, these people sometimes makes Christians uncomfortable.
Desværre kan denne type folk nogle gange gøre kristne ilde til mode.
They use languages that we are not familiar with.
De bruger har en sprogbrug, som vi ikke rigtig er bekendt med.
They perhaps drink too much.
Måske drikker de lidt for meget.
And they swear, they lie.
De banner og lyver måske.
And these people are considered sinners.
Og dem betragter man som syndere.
And sometimes they make the Christians feel very uncomfortable.
Og nogle gange har vi som kristne måske kan vi føle os ilde til mode sammen med dem.
But these are the people that Jesus is trying to reach out to.
Men det er netop de mennesker som Jesus når ud til.
Now then there is a second group of people.
Men der er en anden gruppe.
And they were found in verse 2.
Og i vers 2.
But the Pharisees and the teachers of the law.
Fariseerne og de skriftkloge.
And these are the people who were known as the theologian of the days.
Og det er de mennesker som var kendt som datidens teologer.
They like to write articles and publish them on the internet.
De havde været deres blog på nettet.
They like the world to know how smart they are and how well versed they are in the scripture.
De vil gerne have alle ved hvor dygtige de er og hvor uden at de kender skriften.
They are legalistic.
De er loviske.
And they like to complain.
De kan godt lide at brokke sig.
We see here that when Jesus was eating with the people, they complain in verse 2 that this man welcomes sinners and eats with them.
Det kan vi også se i vers 2, at de gav ondt af sig over at Jesus tager imod syndere og spiser sammen med dem.
So they were critical in their spirit.
Så de havde en kritisk ånd.
So back to my question.
Men tilbage til spørgsmålet.
Why did Jesus give the three parables?
Hvorfor underviste Jesus de her tre lignelser?
And it's because Jesus understood the heart of God.
Det er fordi Jesus forstod Guds hjerte.
And because the sinner didn't understand the heart of God.
Og fordi synderen ikke forstod Guds hjerte.
And also because the Pharisees and the scribe, they didn't understand the heart of God.
Og også fordi farisæeren og den skriftkloge ikke kendte Guds hjerte.
And my question for you this morning is, do you understand the heart of God?
Og mit spørgsmål til dig denne morgen er, forstår du?
So let's look at these three parables.
Så lad os se på de tre lignelser.
And when I study the scripture, I like to have a pen and a ruler.
Og når jeg læser Bibelen, så kan jeg godt lide at have noget at skrive med og en lineal.
And when there's something that speaks to me, I like to underline the verse.
Og når der er noget der taler til mig, så kan jeg godt lide at understrege verset.
And if there is a special word that I want, you know, to have what they call special meaning, I will circle the word.
Og hvis der er et særligt ord der stikker ud, som har en særlig betydning for mig, så tegner jeg en ring rundt om.
And so I was looking for the heart of God in these stories, and I have my pen and I have my ruler ready.
Og jeg leder efter Guds hjerte i de her tekster, og jeg har min blyant og min lineal klar.
So in the story of the lost sheep, where is the heart of God?
Så hvor finder vi Guds hjerte i lignelsen om det fortabte får?
And the heart of God is found in the later part of verse 4.
Vi finder det i den sidste halvdel af vers 4.
And it says, go after the lost sheep until he finds it.
Gå ud efter det mistede får, indtil han har fundet det.
And if you want to underline that sentence, go after the lost sheep until he finds it, because that is the heart of God.
Og her er Guds hjerte. Han går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det.
It is a loving heart.
Det er et hjerte fuldt af kærlighed.
It is a searching heart.
Det er et hjerte, der søger.
It is a heart that goes after the lost.
Et hjerte, der rækker ud til det, der er mistet.
And then what happens when the lost sheep is found?
Og hvad sker der, når det mistede får er fundet?
And then we saw that he will gather his friends together and he says, rejoice with me.
Vi ser at han samler sine venner og naboer og siger glæd jer med mig.
And if you want to circle the word rejoice or rejoicing, because that is the emotion of God's heart when something precious is returned to him.
Og I kan sætte ring rundt om det der glæd jer, fordi sådan er Guds hjerte. Det er den følelse der opstår i Guds hjerte, når han finder det han har mistet.
You know, in OM we have over 1,000 people working among the Muslims. Many of them were in the Middle East.
I OM har vi over 1000 mennesker som arbejder blandt muslimer, de fleste i Mellemøsten.
And I spoke to one of our colleagues who had sheep in Jordan. He has some sheep.
Og jeg talte med en af vores medarbejdere der som har en flok får i Jordan.
And then he told me that the relationship between the sheep and the shepherd in the Middle East is a very intimate relationship.
Og han sagde at forholdet mellem fåret og hyrden er et meget nært forhold.
Some shepherds they don't know how to count because they never went to school.
Der er nogle hyrder, som ikke ved, hvordan de kan ikke engang tælle, fordi de aldrig gået i skole.
But he would know the personality and the character of every sheep in his flock.
Men han kender hver enkelt får i flokken så meget, han kender deres personlighed.
And at the end of the day, when he brought the sheep back from pasture, and one look at his flock, he would know who is missing.
Og han kan bare med et enkelt blik se ud over flokken, se hvem der mangler.
And for the shepherd, it is a major concern.
Og for hyrden er det en vigtig egenskab.
Because the sheep has no natural defenses.
Fordi et får har ingen naturlige forsvar.
And if you leave them out, they will die or they will be eaten by fox.
Og hvis du bare lader dem være derude, så vil de dø på den ene eller den anden måde, blive spist af rovdyr eller noget.
And so the shepherd will go out and look for the sheep until he finds it.
Så hyrden han tager ud og leder efter det her får, indtil han finder det.
And his neighbors and his friends will all come in and help him look for the lost sheep.
Hans naboer og venner kommer også og hjælper ham med at lede efter fåret.
And when the sheep is found, there was celebration, there was rejoicing.
Og når fåret så er fundet, jamen, så er der stor glæde og fest.
Now, don't forget, these two groups of people were listening to Jesus and the story.
Husk at de her to grupper, begge grupper, de lyttede til Jesus.
One group of people who desperately need the message of grace.
Den ene gruppe, som virkelig har brug for nådens budskab.
And another group of people who needs to understand the meaning of grace.
Og en anden gruppe, som har brug for at forstå, hvad nåden betyder.
And they both are listening.
Og de lytter begge to.
So let's look at the second story.
Så lad os se på den anden historie.
And this story is about a young girl who has 10 coins and then she lost one coin.
Og her, det er en ung kvinde, som har de her 10 drachmer, 10 mønter, som mister den ene af dem.
And then she searched the whole house until she found a coin.
Og hun leder hele huset igennem, indtil hun finder den her mønt.
And if you want to underline the heart of God, you can underline the second part of verse 8. It says, search carefully until she finds it.
Og hvis du vil understrege Guds faderhjerte her, så kan du understrege sidste halvdel af vers 8, hvor der står, leder ivrigt lige til hun finder den.
And then again in the story, in verse 9, you want to circle the word rejoice, because when she found the coin, she calls her friends together and celebrate and say, rejoice with me.
Du kan sætte ring rundt om ordet, led jer med mig, fordi det er Guds hjerte, han samler dem. Når han har fundet det, han har mistet, så glæder han sig.
So when I first read this story, I said, what's the big deal?
Da jeg først læste historien, så tænkte jeg, hvad er pointen her?
Altså, and if I have 10, if I have 10, what do you call this, kroner, 10 yeah. kroner coins, and if I lose one, I still have 9. So what's the big deal?
Så hvad er problemet? Altså, hvis jeg har 10 kroner, og hvis jeg mister den ene, så har jeg stadig de 9 tilbage. Hvad er problemet?
But when I studied this story, then I realized that it was a big deal.
Men jeg fandt ud af ved at læse bagom teksten, at
in,
det er
in those
problem.
Days, one coin is worth one day's wage.
Dengang så var sådan en drachme en dagsløn.
And this young girl will save all the coins that she has, that she received from her family or she worked for it.
Og den her unge kvinde vil gemme alle de mønter, alle de her dagløn, som hun får gennem sin familie eller ved at arbejde for det.
And then when she have this 10 coins, on her wedding day, she will make a headdress out of the 10 coins and wear it on her wedding day.
Når hun så blev gift, skulle giftes, så ville hun sy de her 10 mønter sammen og bære dem rundt om hovedet som sådan en slags tiara.
So if one coin is missing, it is like a young girl wearing her engagement ring without the diamond.
Når den her ene mønt så mangler, så er det som at have en vielsesring uden diamant.
So it's a big deal.
Så det er en stor ting.
And so when she lost the coin, she will tell her friends, say, listen, I lost the coin, and she will search the house carefully every corner until she finds the coin.
Så når hun mister den her mønt, så vil hun virkelig lede meget, meget omhyggeligt hele huset igennem for at finde den.
And the same is with the heart of God.
Og det samme gælder Guds hjerte.
That something precious is missing from God, and he will search and search until he finds the person.
Fordi noget af stor værdi mangler hos Gud, og han vil lede og lede til han finder den person.
And when it is found, there was rejoicing, there was celebration.
Og når han eller hun er fundet, er der stor glæde.
So we move on to the third story.
Så vi går videre til den tredje historie.
And that is the story of the lost son.
Det er historien om den fortabte søn.
Every one of you know about this story. It's such a popular story.
I kender alle sammen historien. Det er en meget populær historie.
So I have my pen and my ruler, and I was looking for the heart of God in this story.
Så her leder jeg igen med min blyant og min lineal efter Guds hjerte i historien.
And I search and I search and I cannot find it.
Og jeg leder og leder, jeg kan ikke finde det.
When there was a lost animal, someone went out looking for it.
Da der var et mistet dyr, var der nogen, der gik ud og ledte efter det.
When there was a lost coin, someone searched all over the house until she finds it.
Da der var en tabt mønt, så var der en, der ledte hele huset igennem, indtil
hun
blev fundet.
When there was a lost son, a lost brother, a lost neighbor, a lost friend, no one went out looking for him.
Men da der det kom til den fortabte søn, den fortabte nabo, den fortabte ven, ingen tog ud og ledte efter
ham. And when it comes to the lost son, I cannot find the heart of God in this story.
I den fortabte søn, jeg kan ikke finde Guds hjerte her i den her fortælling.
For by some miraculous reason, this young man came to his senses and he went back to his father.
Af en eller anden mirakuløs årsag, så kom han til fornuft ham her og vendte til hjem til sin far.
And when the father saw him coming back, he was filled with joy and compassion, went out after the son, and then he threw a welcome party for the lost son.
Og da faderen han så sin søn fra afstand, blev han fuld af glæde og gik ud og mødte ham og holdt en stor fest for ham.
And then you can see it, the emotions of the father in verse 23 and verse 24. He tells a friend and the neighbors, come, celebrate with me. My son was lost and now is found. Or he was dead and is alive again. So there was celebration. So you can circle the word celebration.
Vi kan se, hvad Gud føler, når han så er fundet. At han siger til alle naboerne, kom lad os spise og feste, for han var død, men han er blevet levende igen.
But still I am troubled.
Så det kan vi sætte ring om, men jeg er stadig bekymret for det her.
Because when the animal and the coin was lost, people will go out and search for it until they find the property.
For da fåret og mønten blev tabt, så kom der mennesker og ledte efter det, indtil det blev fundet.
But when it comes to a fellow human being,
men det her medmenneske,
a person created in the image of God,
et menneske skabt i Guds
billede, a brother, a son, a neighbor, a cousin,
en bror, en søn, en nabo, en fætter.
And the person was lost and no one went out looking for him.
Og den her person var fortabt, og ingen gik ud for at lede efter ham.
Why?
Hvordan kan det være?
And the answer is found in the verses we haven't read.
Og svaret findes i de vers, som vi ikke har læst endnu.
And I want to close by going through the rest of the verses in this story.
Jeg vil gerne afslutte med at gennemgå resten af versene i den her fortælling.
Now listen to me.
Lyt til mig.
The main message of Luke chapter 15 is not about the lost sheep.
Hovedbudskabet i Lukas 15 er ikke det mistede får.
The main message of Luke 15 is not even about the lost coin.
Det er ikke engang den mistede mønt.
And it's not about the lost brother.
Det er faktisk heller ikke om den fortabte søn.
The main message of Luke chapter 15 is about the elder brother.
Hovedbudskabet i Lukas 15 er om den ældste søn, den ældste bror.
The man who lived in the house of the father.
Den mand, som boede i faderens hus.
But he never understood the father's heart.
Han forstod aldrig faderens hjerte.
So the question for us, brothers and sisters, is that we worship in the house of the father. We grew up in the house of the father, but do we really know the father's heart?
Så spørgsmålet til os, brødre og søstre, er, vi som er vokset op i faderens hus, vi som tilbyder sammen i faderens hus, kender vi virkelig faderens hjerte?
Do I understand God's heart, or am I like the older brother?
Forstår jeg Guds hjerte, eller er jeg ligesom den ældste søn?
And I want to give you a long conclusion to end my message with 4 points.
Så jeg vil afslutte budskabet med en lang konklusion med 4 punkter.
I want to give you 4 characteristics of the older brother that will slow down the growth of any church and any Christian.
Jeg vil gerne give jer 4 kendetegn fra den ældste bror eller ældste søn, som kan forsinke enhver kirkes udvikling.
4 characteristics why no one went out looking for the younger brother.
4 tegn på, hvorfor ingen tog ud for at lede efter den yngre bror, den fortabte søn.
Number 1, the older brother was completely self-centered.
For det første var den ældste bror totalt selvcentreret.
Let's look at verse 29.
Lad os se vers 29.
The background of the story was the younger brother came home and the father saw him. He was filled with compassion and he called the servants to restore the younger brother.
Så yngre bror er kommet hjem og faren er fuld af glæde og fejrer ham med en stor fest.
So he told the servant, come, bring the best robe, put it on him.
Så han sagde, kom. Say what? Where are you?
Bring the 22. Bring the best robe.
Yeah. Come
on
med
him.
Den fineste festdragt og giv ham den på.
Put a ring on his finger.
Sæt en ring på hans hånd.
Give him a shoes.
Giv ham sko på fødderne.
All this that the father was doing was to restore the dignity of the younger brother.
Alt det som faren gør her, det er at genoprejse den yngre søns værdighed.
And then he says, come, let's celebrate. I love that. I'm a celebration person.
Og så siger han, kom, lad os spise og feste. Det kan jeg virkelig godt lide.
And so there was a party.
Så der var en fest.
And then the older brother heard the music.
Så den ældre bror, han hører
musikken. And then he started walking back.
Og han begynder at gå tilbage mod
huset. And he asked the servant, what's going on?
Siger,
what's happening?
Hey, hvad sker der her? Hvad spørger
han
tjenerne?
And then the servant said in verse 29, he says, in verse 26, so he called one of the servants and asked him, what's going on? And then the servant said, your brother has come and your father has killed a fattened calf and he is back and safe and sound.
Så han spørger en af kalene, hvad der sker. Han svarer, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold.
And then the older brother became angry and refused to go in.
Så står der, at den ældre bror, han blev vred og ville ikke gå ind til festen.
Now I come from a global culture similar to this Middle Eastern culture. When my father asked me to go to a party that he's hosting, I show up.
Jeg kommer også fra en kultur, som minder lidt om den mellemøstlige. Og hvis min far holdt en fest og sagde, at jeg skulle komme, så kom jeg. Det var der ikke noget spørgsmål om.
And if you don't show up, you are not giving your father face. You don't honor your father.
Og hvis du ikke dukker op, så vanærer du din far.
So this older brother refused to go in, so the father came out and pleaded with him.
Den ældre bror, han ville ikke komme ind, så faren han kom ud og taler med ham.
You see, that shows you again the father's heart. He did not chastise the son. He did not rebuke the son, but he was pleading with the son.
Vi ser igen faderens hjerte. Han skiller ham ikke ud, og noget med han forstår, han bad ham komme ind.
And then in verse 29 onwards, we see the heart of the older brother.
Og her i vers 29 ser vi så den ældre brors hjerte.
And he said to his father, look, all these years I have been slaving for you and never disobey your orders. Yet you never give me even a young goat so that I could celebrate with my friends. You got a message?
Siger, men, nu har jeg tjent dig så mange år, aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner.
He was so self-centered, it's all about me, I, mine.
Det handlede alt sammen om jeg og mig.
And someone once said, who knows, he could be the reason why the younger brother left home.
Det kan være, det er ham, der var årsagen til, at den yngre bror, han forlod hjemmet.
And I don't know.
Det ved jeg ikke.
But one thing I do know is that the older brother was only concerned about his own affairs and his own interests.
Et ved jeg, det er, at den ældre bror, han var kun optaget af sine egne affærer.
And brothers and sisters, if the church is only concerned with his own affairs, there is no place for growth.
Og brødre og søstre, hvis kirken kun er optaget af sine egne affærer, så er der ikke plads til vækst.
Why didn't the older brother see the reunion and the party?
Hvorfor kunne den ældre bror ikke ligesom se den her genforening?
He was working in the same field as the father, but he did not see the younger brother's return.
Why? Han arbejdede på den samme mark som faren, men han så ikke den yngre bror komme tilbage. Hvorfor?
And the reason was because he wasn't looking.
Og grunden er selvfølgelig, at han ikke ledte efter ham. Han så ikke efter ham.
Last week, Susan and I arrived in Holland.
Sidste uge, der kom Susan og jeg til Holland.
And I was watching the news on CNN, and it was about the Korean, the son of Samsung, sentenced to imprisonment for corruption.
Og vi så på CNN, vi så sønnen til stifteren af Samsung Corporation i Korea, som blev sendt i fængsel for korruption.
And then at the bottom, there was a caption, and it says, Thousands of Iranians in Netherlands have turned to Christianity.
Og så var der sådan en lille god breaking nedenunder, eller sådan en ting, der kørte nedenunder. Tusindvis af iranere bliver kristne i Holland.
And when I saw that, I turned to the stranger next to me, and I says, isn't that exciting?
Og da jeg så det og læste det, så vendte jeg mig om til ham, der sad ved siden af, og sagde, er det ikke spændende?
And he says, no, this guy deserves it, he should go to prison.
Og han sagde, ej, han skal bare i fængsel, skal han.
I said, no, it's about thousands of Iranians coming to Jesus.
Nej, det handler om tusindvis af iranere, der kommer til Kristus.
And he said to me, he says, I live all my life in Holland. I didn't know there are Iranians in Holland.
Han sagde til mig, jeg har boet i Holland hele mit liv. Jeg anede ikke, at der var nogen iranere her.
And why did he didn't know?
Og hvorfor vidste han det ikke?
Because he wasn't looking.
For han så ikke efter.
He was only interested about himself.
Han var kun interesseret i sig selv.
And if you are not looking,
og hvis du ikke ser efter,
you are going to miss it.
Så ser du det ikke.
And a church cannot be afford to be self-centered.
Og en kirke har ikke råd til at være selvcentreret.
The church exists for one another and for the neighborhood and for the lost.
Kirken findes kun for hinanden, men også for nabolaget og for de fortabte.
Let's move on to my second point.
Andet punkt.
He was completely self-righteous.
Han var fuldstændig selvretfærdig.
Just like the Pharisees and the scribes.
Ligesom fariseerne og de skriftkloge.
And we see that in verse 30.
Og det ser vi i vers 30.
And so he told the father that you gave me nothing to celebrate with my friends.
Så han sagde til faren, du giver mig ikke noget, som jeg kan fejre noget med sammen med mine venner.
And then he said to his father in verse 30, but when this son of yours, wow, he didn't even want to admit his own brother. He says, this is your son. Not my brother.
Men din søn der. Han siger, han kalder ham endda, din søn, han vil ikke engang erkende, at det er hans bror.
So when this son of yours has squandered your property with prostitutes, come home, you kill the fattened calf for him.
Men din søn der, som øslede din ejendom bort sammen med skøre, da han kom,
slagte
du flippen til ham.
This older brother was echoing the words of the Pharisees when they saw Jesus eating with the tax collectors. It says, whoa, he eats with the sinners and the tax collectors.
Det var fuldstændig det, som fariseerne og de skriftkloge sagde om Jesus. Åh, ham Jesus, han sidder og spiser med syndere og tollere.
When you are self-righteous, you cannot see the goods in other people.
Når du er selvretfærdig, kan du ikke se det gode i andre mennesker.
Self-righteous people have very difficult understanding of grace.
De selvretfærdige har det meget svært ved at forstå noget.
And what was he telling his father?
Og hvad sagde han til sin far?
He says, you owe me.
Han sagde, du skylder mig.
All my life I do all the things you said and you gave me nothing. You owe me, father.
Hele mit liv har gjort alt, hvad du sagde, at du har aldrig givet mig noget, du skylder mig.
And he has a strong sense of entitlement simply because he did the right thing.
Og han er virkelig, føler virkelig, at han har krav på noget, bare fordi han har gjort de rigtige ting.
He completely missed the message of grace.
Han har fuldstændig gået fejl af budskabet om noget.
He heard the music, but he did not hear the sound of God's grace.
Han hørte musikken, men han hørte ikke lyden af Guds nåde.
So when there was a loss, when the lost sheep was found, there was rejoicing.
Så da det mistede får blev fundet, var der glæde.
When the lost coin was found, there was rejoicing.
Da den tabte mønt blev fundet, var der glæde.
But when the lost brother somehow come back home and repented, there was criticism.
Men da den fortabte søn kom hjem og omvendte sig, var der kritik.
And that was because of a self-righteous spirit.
Og det var på grund af den selvretfærdige ånd.
Let's move on to the third point.
Vi skal videre til tredje punkt.
The third point is that he was completely insensitive to the lost state of his younger brother.
Han var fuldstændig ufølsom overfor, hvor fortabt hans søn og hans bror egentlig var.
He heard the music, but he refused to go in.
Han hørte musikken, men han ville ikke gå ind.
Not even after the father pleaded with him.
Ikke engang efter at faren han bønfaldt ham om at komme.
He
ind.
Saw the celebration, but he refused to celebrate.
Han så at der blev fejret, men han ville ikke fejre med.
And why?
Og hvorfor?
Because he was insensitive.
Fordi han var ufølsom.
And let me illustrate this point with my own personal testimony.
Lad mig give et personligt vidnesbyrd om dette.
When I was 23 years old, I was sent by the ship to Venezuela to prepare the program for the ship's visit.
Da jeg var 23 år, blev jeg sendt til Venezuela for at forberede skibets ankomst der.
I was very new to OM.
Ny i OM sammenhæng.
And this is my first major responsibility.
Det var min første sådan større ansvar.
I was immature.
Jeg var umoden.
And arrogant in many ways.
Og arrogant på mange måder.
And so anyway, I took the assignment and I went to Venezuela.
Men jeg tog imod opgave, og jeg tog til Venezuela.
And I stayed in the house of a family, in a neighborhood with many young people.
Og jeg boede med en familie i et område, hvor der boede rigtig mange unge mennesker.
And the young people were noisy, you know, like young teenagers, you know, they're all in the celebration mood.
Og alle de unge mennesker, de fejrede altid alting, og de var larmende.
And during that time, someone gave me a gift of a briefcase.
Og på et tidspunkt var der nogen, der gav mig en gave, nemlig sådan en mappe.
And I always wanted a briefcase.
Altid har haft lyst til at have sådan en mappe.
It makes me feel important.
Fik mig til at føle mig virkelig vigtig.
That I look like a successful person.
Jeg ville ligne en forretningsmand med succes.
So every day I will carry the briefcase with my papers and my notes and my Bible in and out of the house, and I went to work with a briefcase. You know, I felt really good.
Og jeg gik med den her mappe. Med min bibel og min notesbog og sådan noget i, ind og ud hver dag fra huset, hvor jeg boede.
I like my briefcase.
Jeg følte mig rigtig vigtig.
And then one evening, as I was coming back with a briefcase on my hand, one of the neighborhood kids came from behind in a motorbike, and he snatched the briefcase out of my hand.
Og en aften, da jeg kom hjem, kom der en af nabolagets unge på en knallert og tog mappen ud af hånden på mig.
And then he turned around and then he shook the case in front of me.
Og lavede den der foran mig.
And I went after him.
Og jeg løb efter ham.
And there was a struggle, and in the struggle the briefcase came, you know, left the hand and dropped into the ground and came open.
Og jeg sloges med ham, og i den her slåskamp så faldt mappen på jorden og åbnede.
And I put all the things back again and I couldn't even close the case because it was broken.
Og jeg samlede ned i mappen, og jeg kunne ikke engang lukke den, fordi den var gået i stykker.
And I was so angry.
Jeg var så vred.
I felt violated and also humiliated because all the kids were laughing at me.
Det var et overgreb, og folk, alle de unge der, de grinede af mig, fordi jeg var.
And as I grabbed the briefcase up and a broken briefcase and I was walking back, this young man said something in Spanish and everybody laughed again.
Da jeg så stod med den sådan her i hænderne, så sagde han noget på spansk, og alle begyndte at grine.
And I looked at him, and without thinking or even controlling myself, I heard myself saying, "Go to hell."
Og uden at tænke mig om, så sagde jeg til ham, "Gå af helvede til."
And the moment I said it, I felt the Holy Spirit just hit me in my heart.
Og det øjeblik, så slog Helligånden mig bare i hjertet.
And he says, no, I don't want him to go to hell. That is why I sent you to Venezuela.
Nej, jeg vil ikke have, at han skal til helvede. Det er derfor, du er i Venezuela.
That is why you are with OM.
Det er derfor, du er med OM.
And, well, the good news is,
det gode er,
few weeks later, this young man came to faith in Jesus.
Et par uger senere, så fandt han faktisk troen på Kristus, på Jesus.
It wasn't through my effort.
Det var ikke på grund af mig.
But I did arrange for him to spend some time on the Dulas.
Men jeg fik kørte igennem, at han skulle ud på Dulas og se skibet.
But the sad news, the shameful news, is that my briefcase, which has no eternal value, was more important to me than the salvation of the young man.
Men det, som jeg skammer mig over, er, at min mappe, som ingen værdi har, havde større værdi for mig end denne unge mands evige frelse.
And I was completely insensitive to the lost state of the young man.
Og jeg var fuldstændig ufølsom over for denne unge mand, og det, at han var fortabt.
And the Lord dealt with me.
Og Herren, han måtte arbejde
and
med
I
mig.
Felt just like the older brother.
Og jeg følte mig som den ældre bror.
And if we are insensitive to the lost people around us,
hvis vi er ufølsomme over for de fortabte mennesker omkring os,
we will never be able to reach them.
Så vil vi aldrig kunne nå ud til dem.
So something that is of no eternal value,
så noget som ingen evig værdi har,
became more valuable to me,
blev mere vigtigt for mig.
Well, I hope I've learned from that lesson.
Jeg håber, jeg har lært noget af den lektie.
Let's move on to the fourth point, and I want to close with that.
Lad os gå videre med til punkt nummer 4.
And the fourth point is the older brother chose to stay instead of going.
Det fjerde er, at den ældre bror han valgte at blive i stedet for at gå ud.
He had the opportunity to go.
Han havde mulighed for at tage afsted.
The shepherd went to look for the sheep.
Men når hyrden han tog ud for at lede efter sit
får. The girl went and looked for the coin.
Den unge kvinde, hun ledte efter.
The older brother had the opportunity to go, but instead he chose to stay behind.
Den ældre bror havde mulighed for at tage ud, men han valgte at blive.
So how can I close this with a good story? An ideal story.
Hvordan kan jeg afslutte det her med en god historie?
And I was thinking, how can I create an ideal story out of the prodigal son?
Hvordan kan jeg gøre den lignelsen om den fortabte søn til en fantastisk historie?
So I want you to imagine with me this ideal story.
Så prøv at forestille jer den her ideelle historie.
It's not from the Bible.
Det står ikke i Bibelen.
It's strictly my own imagination.
Ren fantasi fra min side.
But I think it's close to the value of the Bible.
Men jeg tror, den ligger så op af Bibelens værdier.
And this will be my ideal story.
Og her er min ideelle historie.
The younger brother took the money and he left home.
Den yngre bror, han tog pengene og tog hjemmefra.
And the father was sad.
Og faren, han var ked af det.
And every morning the father woke up and he would walk to and see the room where the younger brother slept and it was empty.
Og hver morgen så stod faren op og så værelset, hvor hans yngste søn plejede at være.
And every meal time he looked at the dining table, the seat where the younger brother used to sit was empty.
Stolen, hvor han plejede at sidde ved middagsbordet, var tom.
And the father was filled with sadness.
Og faren var fuld af sorg.
And he would stand at the door and the window. He would look out in the fields beyond every day, hoping that the younger son would come back.
Han stod i døren og ved vinduet hver dag og spejlede ud efter at se, om ikke i dag han ville
and
komme.
All this time,
tilbage.
The older brother noticed the feeling of the father.
Og hver dag bemærker den ældre bror, hvordan faren
then
føler.
Then he came to the father and he says, "Father, I know you love the second son so much, and it pains you to see that he has gone astray."
Han går op til ham og siger, far, jeg ved, du elskede din anden søn så højt, og at det volder dig smerte at se, at han ikke er her mere.
I know how you feel.
Jeg ved, hvordan du har det.
You loved him, and you will not rest until he is found.
Du elskede ham, du vil ikke kunne falde til ro, før han har fundet.
So father, let me take some time off.
Så far, lad mig få noget tid.
I've taken care of the fields, the workers that will look after the harvest.
Jeg ved, at arbejderne, de vil tage sig af høsten ude på marken.
And the servants at home will prepare the food for you, and they will look after your needs.
Og alle dine behov herhjemme vil blive taget sig af.
And father, please, with your permission, far, let me go and look for the younger brother.
Far, med din tilladelse vil jeg gå ud og lede efter min yngre bror.
And I will not come back until he is found.
Og jeg vender ikke tilbage, før han er fundet.
Father, here am I, send me.
Far, her er jeg. Send mig.
That would have been an ideal story.
Det ville have været en god historie.
But it didn't happen.
Men det var ikke det, der skete.
It didn't happen because the older brother who lived in the house of the father never understood the father's heart.
Men det skete ikke, fordi den ældre bror, som boede i farens hus, ikke forstod faderens hjerte.
So I leave you with this question.
Så jeg vil efterlade jer med dette spørgsmål.
Do you understand the heart of God, or are you like the older brother?
Kender du din fars hjerte, eller er du som den ældre bror?
Let's pray together.
Lad os bede sammen.
Father, we pray that through these lessons we can take things that are of value to you.
Far, vi beder dig om, at vi igennem disse fortællinger må tage og lære noget, som har værdi for dig.
And that we will prioritize eternal value over temporary material value.
Og vi må prioritere det evige, det der har evighedsværdi over det, som bare er her og nu.
And Father, I pray that you will check us so that we do not behave like the older brother.
Og far, giv os gode råd, så vi ikke opfører os som den ældre bror.
But that you will increase our appreciation and our understanding of your heart.
Men at vi må virkelig værdsætte og forstå dit hjerte bedre og bedre.
For we ask this in Jesus' name.
Det beder vi om i Jesu navn.
Amen. Amen.
Tak skal I have. du samler op, sådan så.